та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу Австрали зугаа монголчуудаа. За Австралийн тухай подкастынхаа энэ удаагийн дугаарт бид Romantic Lovers хэрхэн сэргийлэх талаар ярилцах гэж байна. За зөвхөн өнгөрсөн жил гэхэд австралчууд 3200 гаруй удаа Romantic залингийн хэргийг мэдээлсэн байна. Нийт 23 сая гаруй долларын хохирол учирсан байгаа юм. За Lovers-чууд улам бүр боловсронгүй аргаар ажилтдаг болсон энэ үед хайраа хайж байгаа хинч бай хохирогч болох эрсдэлтэй юм. Australia Explained podcast-ийн энэ дугаарт мэрэгжилтнүүд romantic заллинг яаж хийдэг, ямар тохиог анзаарч үзэх ёстой болон хэрвээ та хохирч болсон бол юу хийх ёстойг тайлбарлах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ээж нь өөрийн гэр бүлээ цуцласнаас хойш 25 жилийн дараа нэгэн хүнтэй танилцсан тухайгаа хэлэхэд Кейли Денис ихэд баярлжээ. За гэхдээ ээж нь тэр хүнтэй 6 сар харилцсан ч нэг ч удаа уулзаагүй гэдгийг нь сонсоод өмнө нь цагдаа хийдэг байсан болохоор Кейлид нэг сэрэмж төржээ.
And then she said, "Oh, look, he's currently in Turkey just finalizing a contract."
Тэгэд ээж маань надад хэлэхдээ тэр одоогоор Туркт байгаа. Нэг гэрээ эцэслэж байгаа, шугам хоолын ажлын гэрээ юм шиг байна лээ гэсэн. Энэ надад боломжийн сонсогдсон. Гэхдээ бид 6 сар ярьж байгаа гэхийг нь сонсоод надад нэг сэжиг төрж ирсэн юм
а. Red flag.
Ээж нь нөгөө эрэгтэйгийн зургийг илгээхэд Кейли хайлт хийж эхэлжээ. Тэр зураг дээр хүнийг зураг хайх аргаар шалгахад энэ хүн нь австрал хүн биш болохыг олж мэдсэн байна.
Found out that the photos belong to a real estate agent.
Энэ зураг дээр хүн нь Америкт амьдардаг хүн. Үл хөдлөх хөрөнгөний зуучин компанид хамааралтай гэдгийг олж мэдсэн юм. За тэр хүн их нэртэй, охинтой, за бас ач хүүтэй хүн байсан. Тэр Туркэд байгаагүй, австрал хүн байгаагүй. Эхнэр нь оранжид нас барсан гэдгийг ч бас худлаа болж дарсан. Би энэ бүхнийг эвлүүлэн ойлгуулж ээжийнхээ сэтгэлийг шархлуулсан. Өөрөө цагдаагийн суртаа хүн болохоор хатуу боловч зөөлнөр хэлэх хэрэгтэй гэж бодсон юм. Би ээжтэй та заллинд өртсөн байна гэж
хэлсэн.
Ээж нь мөнгө явуулаагүй гэж хэлдэгч Кэлли Денис түүнийг явуулсан байх магадлалтай гэж үздэг. Зүгээр л ичээд хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа байхаа гэж уддаг юм. Энэ явдлаас үүдэн тэр Two Face Investigation гэдэг romantic lovers-ийг илрүүлэхэд чиглэсэн үйлчилгээгээ байгуулжээ. Иймэрхүү romantic заллингийн бараг ихэнх нь болзооны application болон Facebook зэрэг олон нийтийн сүлжээн дээрээс эхэлдэг гэж тэр тайлбарлаж байна.
You go online, you find what you would classify as.
Та онлайнаар орж өөрийнхөө хувьд төгс мэд санагдах хүнтэй танилцж болно. Харилцаа маш хурдтай хөгжиж эхэлнэ. Тэд танд болзооны аппликейшнаас гарч мессежний платформ руу шилжихийг сануулгана. Дараа нь тэд илэн далангүй яриа өрнүүлж эхэлдэг. Lovers-д таны үндсэн үнэт зүйл, дуртай дургүй зүйлийг нь олж мэдхийг хүсдэг. Ингээд хурдан холбоо үүсгэсний дараа яаралтай нөхцөл байдлын улмаас санхүүгийн тусламж хэрэгтэй боллоо хэмээн мөнгө гуйж
эхэлдэг.
Катрина Лови бол Австралийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах буюу ACCC-гийн орлогч дарга бөгөөд энэ байгууллага нь үндэсний Ловирийн эсрэг төвийг хариуцсан ажилдаг. Ийм хүмүүс маш хурдан харилцаа үүсгэж түүнийг хөгжүүлдэг. Гэхдээ олон Ловирчид урт хугацааны тоглолт хийдэг гэж тэр хэллээ.
Often the scammer will invest quite a lot of time.
Захих тохиолдолд Ловирчин эхлээд сэтгэл хөдлөлгөн бодит холбоо мэт зүйл үүсгэхэд маш их цаг зартуулдаг. Үүний дараа л заллингийн шатанд ордог. Тиймээс бүх зүйл жинхэнэ мэт санагддаг юм.
So it can feel very real.
Хэрвээ та онлайнаар болдож байгаа бол romantic lover-ыг илтгэх дохионуудыг анзаарч мэддэг байх хэрэгтэй. Катрина хайрын бөмбөг гэх зүйлийн талаар анхааруллаа.
And that might be where early on.
Энэ нь болзоо эхлээд удалгүй lover-чин өдөрт хэдэн удаа холбоо барьж, хайр сэтгэлээ илэрхийлэх буюу гүн сэтгэл төрсөн мэт дүр үзүүлэх явдал юм. Энэ нь хохирогчдын зүрх сэтгэлийг булааж авах зорилготой байдаг. Нэгэнт холбоо тогтоод чадсан бол Lovers-д энэ харилцаагаа WhatsApp эсвэл email зэрэг платформ руу шилжүүлдэг. Энэ нь илрүүлэхэд илүү хүнд болгодог юм. Кэлли Денисийн хувьд хамгийн том анхаарлын тэмдэг бол тухайн хүн бичлэн уулзахаас зайлсхийх ямар нэг шалтгааныг заавал гаргаж ирдэг гэлээ.
So let's say they are a businessman or businesswoman.
Жишээнд тэд бизнес эрхэлдэг, газрын тосны өргөмжлөлийн платформ дээр ажилладаг, эмч эсвэл зэрэг гэж өөрийгөө танилцуулдаг. Бас Австралид таны оршин байгаа газарт байх боломжгүй гэж хэлдэг. Тэгээд тантай уулзах чадахгүй байх шалтгаан байнга гаргадаг юм. Доктор Ритиш Чинг Central Queensland University-гийн дэд профессор бөгөөд нийгэм технологийн мэрэгжилтэн юм. Тэр романтик залилангийн нэг гол шинж бол яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гарч ирдэг гэдгийг тайлбарлаж байна. Тэд эмнэлгийн яаралтай тусламж авах хэрэгтэй боллоо гэх мэт зүйлийг зохиож ярьдаг. Хохирогчтой уулзахын тулд аяллийн зардал хэрэгтэй ч гэж хэлж болно. Бизнесийн асуудал, эсвэл банкны дансыг нь зарцаасан байгаа учраас мөнгө авах боломжгүй болсон зэрэг шалтгаан хэлж танаас мөнгө гуйдаг. Эсвэл гэр бүлийн гишүүнд нь асуудал гарсан гэх зэргээр мөнгө хэрэгтэй болсон гэж хэлдэг. Кэлли Дэнис хэлэхдээ ловерчд хохирогчоо тусгаарлаж нууц байдалд байлгахыг хичээдэг гэлээ. Манай ээж 6 сарын туршид үүнийг хийсэн. Би түүнтэй 7 хоногт хэд хэдэн удаа ярьдаг байсан ч тэр хизээч онлайнаар болзаа хийж байгаагаа надад хэлж байгаагүй. Учир нь ловерчд түүнийг танай охин үүнийг ойлгохгүй гэж итгүүлсэн байсан. Тиймээс та онлайнаар болдож байгаа тухайга хэн нэгэнд заавал хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал. Онлайнаар орж төгс хань нөхрөө олох нь хэвийн зүйл. Гэхдээ тэдэнд мөнгө өгч огт болохгүй. Доктор Ритиш мөн ловерчд хөрөнгө оруулалт нэрээр мөнгө залилдаг гэлээ. Тэр дундаа крипто валютын хөрөнгө оруулалтын нэрээр залилан хийдэг гэдгийг анхааруулж байна. Тэд таныг крипто валютын хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах гэж хэлдэг. Эхэндээ бага хэмжээний ашиг харуулна. Үүний дараа илүү их хөрөнгө оруулахыг шаарддаг. Ингээд их хэмжээний мөнгө оруулсны дараа ловерчд алга болдог. Ловерчд бодит мэт гэрэл зураг бичлэг хийхэд хиймэл оюун ухааныг ашиглах нь улам бүр нэмэгдэж байна. Тиймээс видео дуудлага хийснээр тухайн хүний хэн болохыг батлах боломжгүй болж байгаа юм. 55-аас дээш насныхан хамгийн их мөнгөний хохирол амсдаг тухай үндэсний ловерын эсрэг төвийнхэн мэдээлж байгаа юм. Доктор Чугийн хэлж байгаагаар өндөр настан, бэлэвсэн, салсан хүмүүс, за бас уугуул иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ихэвчлэн тэдний бай болдог юм. Гэхдээ хинч хохирогч болж болно. Тэд ихэвчлэн сэтгэл санааны хувьд ганцаардсан, санхүүгийн боломжтой, эсвэл онлайнаар болзооны туршлагагүй хүмүүсийг онилдог. Гэхдээ ингэж хэллээ гээд зөвхөн ахмад хүмүүс л хохирдог гэсэн үг биш. Залуу хүмүүс ч бас хохирогч болж болно. Учир нь ловерчд тухайн хүний гарал үүсэл, онлайн байдалд нь тулгуурлан хандлага өөрчилдөг. Тэд бас цагаачдаг онолдог. Үүнд олон шалтгаан байдаг юм
а.
Хэлний бэрхшээлтэй, дижитал боловсрал багатай, альва харилцаанд ханддаг уламжлалт ойлголт нь эдгээр хүмүүсийг илүү эмзэг болгодог юм. Ловерчд тэдний итгэл уламжлалт үнэт зүйлсийг нь ашигладаг. Хэрвээ та залилуулсан байж болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа бол банктайгаа яаралтай холбоо тогтоож, гүйлгээгээ зогсоож, нууц үгээ солиорой. ID Care-ийн тусламж авч болно. Бас үндэсний ловерын эсрэг төвийн ажилуулдаг Scam Watch-д хандан залилангийн талаар мэдээлэл өгөөрэй. Доктор Ритиш Чу мэдээлэл өгөх нь яагаад чухал байдгийг ингэж тайлбарлаж байна. Энэ бүхнээс харахад ловерчд маш чадварлаг сэтгэл зүйн тоглогчд байдаг. Тэд итгэл, сэтгэл хөдлөлийг ашигладаг. Инглигээд ичхүүр гонигтай санагдах нь хэвийн зүйл юм. Гэхдээ залилангийн талаар мэдээлэх нь бусдыг мөн адил хохирлоос хамгаалах боломжийг өгдөг юм. Хохирогчд дэмжлэг авах ёстой. Итгэдэг хүндээ гэр бүл, найз нөхөд эсвэл мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх байгууллагад хандаарай. Мөн заавал мэдээллээрэй. Ингэснээр та хяналтыг дахин гарт авч энэ төрлийн гэмт хэргийн эсрэг тэмцэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа гэсэн
үг юм.
Та илүү их мэдээлэл авах хэрэгтэй бол эсвэл залилангийн талаар мэдээлхийг хүсвэл scamwatch.gov.au сайтад зочлоорой. За бид хэрэгтэй холбоосуудыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ оруллаа. Австралид шинээр амьдралаа эхлүүлж байгаа танд мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх Australia Explained podcast-ийн бусад дугааруудыг сонсохыг хүсвэл та SBS Mongolian хаягаар орж Австралийн тухай засыг сонгоорой.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.au урагшаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.